В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Відставка Арсенія Яценюка. Політичні сценарії опісля.
Нічого подібного із тушкуванням, про яке згадують старожили парламенту, не відбувається.
А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
Надія Савченко просить спитати Путіна, коли він її відпустить.
Есть проблемы не в киевских властях и не в международном сообществе, которое требовало освобождения Савченко. Проблема в Кремле. Проблема в одном единственном человеке – во Владимире Путине.
Нові звинувачення проти Віталія Каська – корупція чи дискредитація? Про це і багато більше тем у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студія з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос повідомив про затримання виконавця, якого підозрюють у скоєнні замаху на головного експерта у справі катастрофи малайзійського літака над Донбасом. Цей замах стався у листопаді минулого року. За словами головного військового прокурора, замовники замаху ще не встановлені, але слідство має дані, що ці замовники були закордонні. Також Матіос повідомив, що на цього експерта Олександра Рувіна пізніше було скоєно спробу повторного замаху. Коли саме сталася ця спроба, Матіос не уточнив. У штабі антитерористичної операції заявляють, що на Донбасі протягом сьогоднішнього дня зафіксували 29 випадків застосування сепаратистами зброї проти українських військових. Зокрема, їх обстрілювали біля Авдіївки, а також у селі Піски неподалік Донецького аеропорту. Обстріли ставалися також у багатьох інших місцях лінії протистояння. Європейський Союз висловив стурбованість зростанням насильства на Донбасі і закликав сторони до стабільного припинення вогню. Про це йдеться в заяві, оприлюдненій на сторінці представництва ЄС в Україні. Припинення вогню потрібне, зокрема, для того, щоб забезпечити поступ у виконанні політичних зобов'язань у рамках Мінських угод, мовиться в повідомленні. Так само Франція в окремій заяві свого Міністерства закордонних справ висловила занепокоєння через зростання числа порушень режиму припинення вогню на сході України. Крім того, Париж закликає обидві сторони гарантувати спостерігачам ОБСЄ доступ до всіх територій, підконтрольних цим сторонам. Служба безпеки України і прокуратура заявляють, що спільно припинили діяльність організованого угруповання, до якого входили співробітники місцевих підрозділів СБУ та поліції, які, як кажуть, кришували незаконний видобуток бурштину на Рівненщині. Члени цього угруповання протягом минулого і нинішнього років здійснювали розбійні напади на скупників бурштину, повідомили, зокрема, у Службі безпеки України. В Індії повідомили про розшук підозрюваних у зв'язку з пожежею у храмі, через яку загинули у неділю понад 100 людей. Ці 6 людей – члени ради храмового комплексу Путінгал-Деві у містечку Паравур у штаті Керала на півдні Індії. Пожежа спалахнула там перед ранком 10 квітня. Іскра спричинила також вибухи за складів феєрверків, використання яких не було дозволено. Місцеві жителі так описали пережити. У храмі було велике свято, я там був із родиною, ми були дуже щасливі, а потім спалахнув вогонь. На мого брата на голову впав великий шматок каменю і вбив його.
Це були новини від Сергія Драчука. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Коаліція з двох найбільших фракцій парламенту може бути оформлена вже завтра, у вівторок, 12 квітня. Цілком імовірно, що тоді ж буде призначений і глава уряду. Про це заявили найбільші парламентські сили – Блок Петра Порошенка і Народний фронт. Чотирьох депутатів, яких їм не вистачає для формування більшості, мають добрати під час засідання фракції БПП, яке, власне, триває у ці хвилини. Ми почуємо подробиці від Тетяни Якубович.
Володимир Гройсман вже готується подавати реформаторів. Так він прокоментував вихід коаліційних переговорів на фінішну пряму, додавши, однак, що не рветься бути прем'єром.
Мені потрібно, щоб в новому уряді, якщо буде пропозиція коаліції, мені очолити уряд, було реформістське ядро з людей, які довели за останній час свою незаангажованість, чистоту і здатність проводити реформи. А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
Петро Порошенко напередодні сказав, очікує, що прем'єром буде Гройсман і очікує створення коаліції до кінця тижня. Якщо результат не буде успішним, розпустить парламент. Формально у коаліції зараз все ще 222 голоси. Збільшити чисельність фракції можна тільки на пленарному тижні через відповідне оголошення спікера. Однак голова фракції блоку Порошенка Юрій Луценко заявив, що заяви ось-ось подадуть нові члени коаліції, і вона остаточно оформиться, можливо, вже в вівторок.
Процес формування коаліції фракцій завершиться в найближчий час. Нічого подібного із тушкуванням, про яке згадують старожили парламенту, не відбувається. Позафракційні депутати коаліції стають фракційними депутатами коаліції.
Про те, хто саме уже написав заяву, Луценко говорити відмовився, пообіцявши повідомити це після 17-ї. Однак усе затрималось, як повідомив Радіо Свобода депутат від БПП, збори фракції мали розпочатися після 19-ї години. Позафракційний депутат Сергій Рудик, який пройшов до парламенту від Свободи, у розмові з нами підтвердив, що отримав пропозицію від БПП, але рішення про вступ ще не ухвалив.
На цю хвилину вимови з вами я не війшов в коаліцію. Я не буду приховувати, розмови зі мною дійсно велися. Після того, як вчора Юрій Бойко заявив про те, що опозиційний блок примагає по чистових виборах, я зрозумів, що це реальна загроза. Тому я відкритий для переговорів, але до цього хвилину я ніяких рішень не прийняв.
Не приєдналась до блоку Порошенка і позафракційна депутат Вікторія Пташник.
Мені би хотілося бути коаліційним депутатом і якраз мати можливість брати на себе відповідальність, займатися такою проактивною діяльністю, принаймні в тих сферах, в яких я спеціалізуюся. Але мені би дуже не хотілося ставати заручницею там однієї чи іншої фракції, тому що я вважаю, що на сьогоднішній день у нас, на превеликий жаль, в парламенті немає ідеологічних фракцій, і відповідно ніякий план дій не може вибудовуватися там під
Юрій Луценко додав, що двері для радикальної партії «Батьківщини» в переговорах відкриті. Однак аналітики вважають, що сенсу тепер вести переговори з цими силами для найбільших фракцій уже немає. Політолог Володимир Фесенко припускає, що коаліція БПП «Народний фронт» може бути навіть міцнішою, ніж попередня.
Тому що в ній не буде внутрішньої опозиції. Через певний час можуть посилитись протиріччя, але і раніше дві великі фракції коаліції в більшості питань голосували солідарно. Думаю, зараз вони будуть працювати спільно, хоча б тому, що обидвом фракціям не потрібні дострокові вибори.
Фесенко вважає шанси на створення у вівторок нового уряду досить високими. Вже після цього мають початись переговори про кандидатуру нового генпрокурора, заявив президент. Однак голова президентської фракції Юрій Луценко, якого ЗМІ називали ймовірним кандидатом на цю посаду, заявив, що президент уже почав ці консультації. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
А про те, які наслідки відставки Арсенія Яценюка з посади прем'єра, Радіо Свобода запитало киян одразу після оприлюднення цієї інформації, і ось які були перші реакції.
Змінитися може тільки лише в тому випадку, якщо до влади не прийдуть олігархи.
Правильно зробив. Дуже молодець. Такое сделать. Хуже не будет, а лучше может статись.
Я бачу наслідки дуже погані. Продаж державних підприємств, землі планується, децентралізація.
Когда меняют одного человека, вот он наворовал, к примеру, и начинает воровать уже немножко меньше, потому что надо ж хранилище для всего наворованного больше увеличивать. А когда берут нового человека, ставят, ему надо заново наворовать.
Я вважаю, що немає значення, де хто там зараз. Поки в мене з'явилася така навіть думка, що поки покоління незалежних людей не виросте, тоді нічого у нас не зміниться.
Була надіжда, а зараз вона умерла, як і всіх, в принципі, остальних людей. Що в країні нічого не поміняється, поки не прийдуть такі, як Соболєв, молоді і перспективні люди.
Влада не є добра чи погана, влада є контрольована або не контрольована народом, а якщо ти хочеш змінити владу, то стань там владою.
Ось такі відповіді киян почув кореспондент Радіо Свобода відразу після того, як стало відомо про відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єра, тобто напередодні. Сестра Надії Савченко Віра на своїй сторінці у мережі Фейсбук написала, що переговори щодо обміну української льотчиці зірвані. Сьогодні стало відомо, що сама Надія Савченко, яка проводить із 6 квітня сухе голодування в російському СІЗО, погодилася на підтримувальну терапію. Тим часом Мін'юст Росії доручив тюремній службі підготувати документи для вирішення питання про передачу Україні 4 її громадян, засуджених в Росії, для подальшого відбування покарання на батьківщині. Мова йде про Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Геннадія Афанасьєва і Юрія Солошенка. Детальніше про це розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Солошенко, Сенцов, Кольченко і Афанасьєв можуть бути згодом передані Україні. Цю інформацію поширило російське інформаційне агентство РІАН. Адвокати трьох фігурантів кримської справи та Юрій Солошенко подали відповідні заяви. Рішення про запит на екстрадицію своїх громадян з Росії для української сторони було непростим, оскільки фактично означає визнання російських вироків. Про це Радіо Свобода сказав адвокат Геннадія Афанасьєва Олександр Попков.
Це питання опрацьовувалося співробітниками українських консульських служб. Вони з'ясовували ставлення родичів, тому що не всіх це влаштовує. Фактично, Україна формально буде змушена визнати рішення російського суду. І загалом, коли з нами спілкувалися співробітники українських дипломатичних кіл, вони говорили про те, що цей варіант не найкращий, але переважала така точка зору, що це наші люди, і вони несправедливо, незаконно засуджені. І ми готові пожертвувати такими формальними визнаннями того, щоб хоча б витягнути людей, щоб вони не зазнавали тих речей, яким вони піддаються в російській в'язниці.
Тим часом Надія Савченко, яка з 6 квітня тримає сухе голодування, погодилася на підтримувальну терапію. Сестра української льотчиці Віра на своїй сторінці у мережі Фейсбук фактично звинуватила українських політиків у піарі і відсутності реальних кроків для звільнення Надії Савченко. Один із адвокатів української льотчиці Марк Фей Гін в інтерв'ю Радіо Свобода не прокоментував ці висловлювання, але зазначив, що питання про обмін Савченко принципово вирішене.
Я вважаю, що занадто рано передбачати події. Деякі почали сподіватися на те, що остаточних домовленостей вже досягнуто. Дійсно, переговори йшли. Дійсно, видача Савченко – питання вирішене. Але говорити про те, що це може відбутися в найближчі дні, мені здається, має щонайменше недостатньо підстав. Тому що проблеми – не в київській владі і не в міжнародному співтоваристві, яке вимагало звільнення Савченко. Я багато разів уже про це говорив, що проблема в Кремлі. Проблема в одній людині – Володимирі Путіні.
Процес передачі українських громадян, засуджених у Росії, на батьківщину запущений. Однак говорити про це як про доконаний факт занадто рано, вважає адвокат Савченко. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Відбулася зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн групи Семи, під час якої вони закликали Росію докласти більше зусиль для вирішення конфлікту на сході України. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту, який закінчився сьогодні в Японії. До групи Семи входять Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада та Сполучені Штати. Міністри підтвердили свою прихильність справі побудови світу без ядерної зброї, але зазначили, що зустріч у місті, де була здійснена перша в світі ядерна атака, покликана відреагувати на провокації з боку Північної Кореї та погіршення з безпековою ситуацією в Україні та Сирії. Дипломати, зокрема, закликали Кремль вплинути на підтримуваних Росією сепаратистів. Якщо це станеться, то Росії обіцяли можливе повернення до клубу найпотужніших індустріальних країн групи 8. Про це неодноразово заявляв міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр, який і в Хіросімі також висловився щодо цього. Детальніше з Берліна повідомляє кореспондент Радіо Свобода Наталія Писанська.
Базовими передумовами для повернення Росії до групи 8 Штайнмаєр називає необхідність її внеску в політичне вирішення конфлікту в Україні, а також тривалу конструктивну роль у мирному врегулюванні у Сирії. Проте Москві слід створити умови для повернення, сказав він напередодні зустрічі у Хіросімі. Утім, за словами Штайнмаєра, у поточному році умов для цього у нас ще немає. На думку Сюзанни Стюарт, аналітика з Німецького інституту міжнародних відносин і безпеки, саміт групи групи семи став приводом показати відношення Німеччини до Росії.
Ця заява – одна із низки заяв, котрі робила Німеччина упродовж кількох останніх місяців. Згадаємо, приміром, пропозицію щодо діалогу між ЄС і Євразійським Союзом. Таку співпрацю можна уявити, якщо Росія виконає певні умови. Я гадаю, цей крок віддзеркалює потребу у діалозі з Росією, а також те, що Німеччина бажає бачити Росію партнером у діалозі.
Водночас дипломати наполягають на активнішій участі Росії у мирному процесі, зокрема і на її потужнішому впливі на проросійських сепаратистів. Також на саміті наголошували, що група семи зацікавлена у співпраці з Москвою і скасуванні західних економічних санкцій. Натомість Кремль має забезпечити мир на Донбасі. Джон Керрі, держсекретар США, переконаний, що конфлікт може бути вирішений лише обопільними зусиллями.
У перебігу саміту групи семи ми також обговорювали конфлікт в Україні. І хочу зауважити, досить довго обговорювали із твердим наміром домогтися повного виконання мінських домовленостей. Ми наголосили на необхідності для обох сторін, Росії та України, а для Росії також на необхідності домогтися від сепаратистів повної реалізації мінського процесу.
Візит американського очільника став історичним, адже Керрі – перший держсекретар США, який відвідав меморіал. Він залишив запис у гостьовій книзі, де йдеться, що музей у Хіросімі – нагадування про необхідність не тільки покласти край ядерній загрозі, а й докласти всіх зусиль до того, щоб не допускати воєн взагалі. Міністри країн групи семи зазначили, що зустріч у місці, де була здійснена перша в світі ядерна атака, покликана відреагувати на провокації з боку Північної Кореї. Погіршення з безпекою в Україні та Сирії. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі почуємо добровольця з Білорусі, який розповідає, чому він воює на Донбасі на боці України. Дізнаємося, як медіавласники в Україні впливають на зміст новин.
Даже во время Януковича не было столь сильного нарушения стандартов, я имею в виду даже не по количеству нарушений, а по степени нахальности и цинизма, каким образом это делается.
Почуємо про нові звинувачення проти Віталія Каська і дізнаємося, як хорова капела імені Ревуцького готується до роковин Чорнобиля.
Першими ліквідаторами були все ж таки чоловіки. Чоловічий спів, чоловіче виконання голосів і плюс симфонічного оркестру, як умова точніше би передало цієї трагедії.
Про це далі у передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». Близько 100 білорусів перебувають зараз на сході України. Це учасники або колишні учасники бойових дій. Білоруси воюють і на боці України, і на боці угруповань ДНР і ЛНР. Що ж штовхає білорусів воювати на боці України? Про це та інше розповів Радіо Свобода колишній доброволець українського батальйону «Азов», боєць тактичної групи «Білорусь», що має позивний «Зубер».
Звісно, тобто я історично розумію, що Росія агресор у нас.
Звичайно, я історично розумію, що Росія – це агресор. Ми були як щит Європи від Азії, ми захищали Європу від Орди, потім від Московії, потім Росію вони називалися. Як не назви, суть у них одна і та ж. Багато хто це все усвідомлює. Кажуть, Європа – це місце, де геї. А як приїжджаєш у Європу, то там чисто, закони працюють. Люди, які їздили в Європу, підсвідомо поїдуть захищати Україну від Росії.
Знательно вже поїдуть захищати від Росії Україну.
А що штовхає білорусів на бік сепаратистів? Чи ви були знайомі з білорусами, які воювали на боці так званих угруповань ДНР і ЛНР?
Какие-то там давні знайомі, у мене там через третіх людей получилось.
Є давні знайомі через третіх людей. Мені розповідали, що вони їздили і брали участь, я, в принципі, їх знав. Є дуже різні цифри. У мережі я зустрічав цифру 700-800 осіб. Це, як правило, люди, що пройшли службу у Збройних силах Білорусі. В Мар'їній Гірці, місто, де базується окрема бригада спецпризначення Збройних сил Білорусі, в спецназі, в елітних спецвійськах, їм промивають голови замполіти, як за радянських часів.
Всі замполіти, тобто, як совєтське время.
А чи немає у вас розчарування, що ви пішли на війну?
Трудності всі ці бюрократичні, от іменно, що Європа, як...
Труднощі були бюрократичні. Європа, весь світ допомагав Україні, але бюрократичні питання перешкоджали поставкам зброї, реалізації різних домовленостей. Це все заважало, в першу чергу, іноземцям-добровольцям. Після травм навіть на лікування поїхати важко. Їх не можуть відправити на лікування до Європи або в Ізраїль, бо вони не мали статусу в Україні і не можуть отримати допомогу.
Вони не можуть отримати допомогу.
А ви подавали клопотання про отримання українського громадянства?
Не більше 10% білорусів, які воюють в Україні, хочуть.
Не більш ніж 10% білорусів, що воюють в Україні, хочуть отримати українське громадянство, бо не можна мати два паспорти в Україні. Вони не хочуть відмовлятись від білоруського паспорта, бо всі патріоти. Всі пишаються тим, що вони з Білорусі, хоча там і Лукашенко.
Вони люблять свою країну, хоч там і Лукашенко.
А чи можливий у Білорусі, на вашу думку, воєнний конфлікт, як на сході України? І чи ж пішли би білоруси воювати в такій ситуації, коли незалежність, суверенітет треба би було захищати зі зброєю в руках від східного сусіда?
По-любому, люди знайдуться, які будуть воювати, які будуть захищати.
Знайдуться люди, які будуть воювати, захищати свою країну, незалежно від силовиків. Люди добровольцями підуть. Я не знаю, яка це буде цифра, але обов'язково підуть. І армія буде намагатися воювати, але приклад українського війська показує, що хоча воно й було краще підготовлене, ніж білоруське, там були якісь реформи, але воно виявилося абсолютно не готове до цього конфлікту. Я думаю, що білоруські військові зовсім не зможуть воювати, вони навіть не розуміють, де і як це буде відбуватися. Якщо такий конфлікт станеться, все буде триматись на добровольцях у перший час, я думаю.
Звісно ж, тільки на добровольцях буде все тримуватися в перше время.
Це був боєць тактичної групи «Білорусь», що має позивний «Зубр». Більше з цього інтерв'ю на сайті радіосвобода.орг. Екс-заступник генерального прокурора України Віталій Касько може потрапити за грати на 12 років. В ГПУ повідомили, що підозрюють колишнього колегу в шахрайстві та підробленні документів. Левко Стек знає подробиці.
Як заявляє адвокат колишнього заступника генерального прокурора Євген Грушовець, оголошення про підозру його клієнту відбувалися з численними порушеннями. Так було пошкоджено автомобіль Каська, дверцята якого облили невстановленою речовиною. Оголошення про підозру проводили у нічний час, що заборонено нормами КПК, а співробітники ГПУ не представились на його вимогу.
Така ситуація, коли, як ми вже знаємо, працівниками генеральної прокуратури, а також СБУ порушуються норми кримінального процесуального кодексу, лише підкреслює те, що ця справа, скоріш за все, буде і є якоюсь заполітизованою.
Прокурор Владислав Куценко повідомив, що Каську обманом вдалося заволодіти квартирою в Києві площею 155 квадратних метрів, яку надали йому для службового користування. Річ у тім, що у 2003 році колишній заступник генпрокурора вже скористався правом отримати житло від держави.
Обман полягає у тому, що його мама була власником двох житлових квартир, а він зазначає і подає документи, що мама, дідусь та сестра є безхатченками. У 2014 році, звільнившись з органів прокуратури, Касько здійснює приватизацію цієї квартири. Тобто із державної власності квартира переходить у приватну власність. Отут у нас і є шахрайство.
У ГПУ закликають не надавати справі політичного забарвлення. За словами начальника управління з розслідувань кримінальних проваджень у сферах державної служби та власності Дмитра Суса, Касько лише один з тих, кого зараз перевіряють на предмет законності отримання квартир.
Кримінальне провадження порушено не тільки за статтею шахрайство, але й за статтею 367 частина 2 на службову недбалість. Тому ми перевіряємо не тільки дії осіб, які отримали квартири, але й перевіряємо дії осіб працівників як Генеральної прокуратури, так і інших органів на вчинення цього кримінального правопорушення. Це виразилося в тому, що особи отримували 2-3 квартири.
Сам Касько називає озвучені підозри сфабрикованими, а метою цих дій ГПУ є його дискредитація. Свого часу причинами своєї відставки з посади заступника генпрокурора Касько назвав несправедливий перерозподіл обов'язків у генпрокуратурі та корупцію всередині відомства.
Єдиною метою є свавільне переслідування мене за ті погляди, які я висловлював щодо реформування прокуратури і боротьби з корупцією в прокуратурі, а також щодо певних посадових осіб, які займають високі посади в державі. Все, що написано в тих документах, які намагалися вручити і до кінця не вручили, не відповідає дійсності.
Допит Віталія Каська у цій справі призначений на вівторок, 12 квітня. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Посилюється вплив медіавласників на зміст новин центральних телеканалів. Таку тенденцію озвучують експерти громадської організації «Телекритика» за результатами моніторингу, які вони провели у березні і якраз сьогодні презентували в Києві. На презентації побувала Анастасія Москвичова.
Найбільше порушень журналістських стандартів під час моніторингу «Телекритика» виявила у новинах телеканалів «Інтер» та «Україна», зазначає голова організації Наталія Лігачова.
Мені кажется, що даже во время Януковича не було столь сильного нарушення стандартів. Я имею в виду даже не по количеству нарушений, а по степени нахальності і цинізму, яким образом это делается.
В основному, за її словами, йдеться про використання оціночних суджень в інформаційних матеріалах. Також багато сюжетів не мали балансу думок.
Еще одна опасная тенденция – это появление в новостях прямой рекламы. Это касается телеканала 1+1 и телеканала ICTV. Прерываются просто новости и идет блок прямой рекламы, что законодательно у нас запрещено. Мы сделаем обращение в Национальную Раду.
Найменше порушень, зі слів медіаекспертки, «Телекритика» виявила на UA1, 5 каналі та СТБ, однак і там такі випадки фіксувались. На переконання Наталії Лігачової, вирішити цю проблему могло би, зокрема, розширення контролюючих функцій Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Згадана організація не може примусити медіа сплатити штрафи і обмежена у повноваженнях щодо позбавлення ліцензій. А у Верховній Раді зараз розглядають законопроект, яким пропонується врегулювати деякі пов'язані з цим технічні деталі, зазначає у коментарі Радіо Свобода член Нацради Сергій Костинський. Водночас щодо етичних стандартів редакції мають домовитись самі, вважає він. За словами Костинського, Нацрада розробила етичний кодекс, який вона пропонує підписати усім телерадіоорганізаціям.
Індустрія, на жаль, поки що не готова, і це свідчить, в принципі, про той стан ЗМІ, який у нас сьогодні є. Тому що цей етичний кодекс якраз не про закон, він не про якісь норми, політичні вимоги. Це є про цінності, це є про стандарт. Але, на жаль, поки що, як нам кажуть, не на часі.
Посилення впливу власників на редакційну політику пов'язане з тим, що в державі відсутній медіабізнес як такий, вважає секретар комісії журналістської етики, медіаюристка Тетяна Кутюжинська. І цей процес, на її думку, зможе завершитись тільки тоді, коли завершиться економічна криза в Україні.
До тих пір, поки в Україні неможливо вести бізнес, до тих пір, поки в Україні можна проводити серйозні великі операції виключно через офшори, відповідно, до тих пір у нас не буде і нормальної редакційної політики в медіа.
На думку медіаюристки, потрібно навпаки зменшити повноваження Нацради, скоротити перелік підстав для покарання телеканалу, але застосовувати ці норми до всіх медіа одна. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Реквіємом номер 2 для чоловічого хору та оркестру італійського композитора Луїджі Керубіні вшанують пам'ять жертв Чорнобильської катастрофи, хорова капела імені Ревуцького та симфонічний оркестр Українського радіо. Концерт відбудеться завтра, а сьогодні, в переддень його, художній керівник хорової капели Андрій Карпінець розповів Радіо Свобода, чому обрав саме цей твір.
Ідея виконати реквієм Керубіні у мене виникла ще у вересні місяці. Таких творів надзвичайно мало, які написані спеціально для чоловічого хору і симфонічного оркестру. 30-річчя Чорнобильської трагедії, першими ліквідаторами були все ж таки чоловіки, пожежники, які приїхали. Чоловічий спів, чоловіче виконання голосів і плюс симфонічного оркестру, воно, мені здається, як умова точніше би передало цієї трагедії. Існує велика кількість реквіємів для жіночого хору, а от, власне, щоб чоловічі голоси звучали повністю хоровий твір, без солістів і симфонічний оркестр. Другий реквієм – це ре-мінор, який ми будемо виконувати. Він відрізняється від першого реквієма Керубіні, надзвичайно. Цей реквієм давно не виконувався в Україні, мабуть, десь протягом 30 років. Я би його поставив на одну сходинку з реквіємом Моцарта, з реквіємом Верді. Це абсолютно унікальний твір. Тут є і шикарні хорові епізоди, є велике співставлення характерів, образів.
хоч і з трагедії пройшло 30 років, але ми завжди пам'ятаємо про цю трагедію. Вона стосується не тільки України, а недавно події в Японії, вони теж нагадали про цю проблему. Ми, як музиканти, взагалі чутливі, надзвичайно люди. Багато хто в хорі, в оркестрі були свідками цієї трагедії. Тому воно якби зачепило кожного із виконавців. Ми намагаємося передати той стан через свій спів.
Це був художній керівник хорової капели імені Ревуцького Андрій Карпінець. Відео на сайті Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою.